Sveiki sugrįžę į Žinių radijo eterį, kur mes dabar aptarėme, ką išmintingo ir ne tik pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, tai visi žinote, kad įvyko mokesčių reforma ir vienas iš tų reformos pakeitimų, tai yra tie, kas uždirba daug, tai yra virš 10 vidutinių darbo užmokesčių per mėnesį, tai maždaug virš 6, maždaug kokie tai būtų dabar jau 800, ne tai atsiprašau, 8000 eurų per mėnesį, virš tos sumos jie turėtų mokėti 27% GPM, kai standartinis yra 20%, žodžiu, yra tas dalykas, kad jeigu daug uždirbi ar daug pinigų gauni, tai reikia mokėti progresinį tarifą. Tai viskas čia būtų gerai, nes tie, kas moka progresinį tarifą, iš kitos pusės gauna sodros lubas, tai viskas čia gražiai išsidėlioja, bet dabar jau yra užregistruotas pasiūlymas plėsti skaičių žmonių, kas mokėtų tą 27% tarifą. Taigi sukluskite, mokesčių reikės mokėti daugiau, jeigu gaunate pajamas iš tantiemų ar atlygių už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, kai tai yra mokama kartu su tantiemomis arba vietoj tantiemų, tai paprastai tariant, jeigu esate valdybos narys kokios nors įmonės ir už tai gaunate atlyginimą ir tas atlyginimas yra didelis, mokėsite būtent 27%. Taip pat, jeigu tai yra pajamos, kurios yra susijusios su gyventojų darbo santykiais, tai reiškia darbo sutartis, arba tai yra kitos panašios pajamos, pavyzdžiui, autorinės sutartis. Tai reiškia, jeigu, nežinau, esate dailininkas, nutapėt kokį nors per metus vieną labai didelį paveikslą ir už tą paveikslą gavo daug pinigų, tai vėlgi mokėsite į jūsų šitos pajamos irgi bus, jeigu didelės, apmokestintos 27% tarifų. Lygiai taip pat mažųjų bendrijų vadovai, šitoje vietoje arba kai gaunate pinigus, arba kai gaunate už pinigus už civilinę paslaugų sutartį arba už vadovavimo veiklą. Kitaip tariant, jeigu esate maža bendrija, jos vadovas ir gaunate daug vėlgi didelės pajamas, tai vėlgi tos pajamos irgi bus apmokestintos 27% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Tai sakyčiau, kame problema šitoje vietoje yra. Tai kai vėlgi, kai įvedinėjo šitą 27% tarifą, tai sakė, viskas čia yra gerai, nes tie, kas mokės didesnį tarifą gyventojų pajamų mokesčio, tas gaus mažesnį sodros tarifą, arba vadinkime sodros lubas. Dabar, kas aš bijau, kad vėlgi noras plėsti žmonių, kurie moka didesnį, tai yra 27% tarifą, dydis tik tai auga ir turbūt, na, belieka tik laukti, kol kas nors pasiūlys, kad dividendai irgi būtų apmokestinami progresiniu šituo tarifu, nors jiems, aišku, jokios sodros lubos negaliotų. Tai va čia yra problema va šito 27% tarifo. Pagal dabartinius paskaičiavimus ar pagal dabartinį kiekį žmonių, kam jis yra taikomas, tai jis taikomas labai mažam žmonių kiekiui. Ir spėjus sekantis žingsnis, ką darys valdžia, norėdama iš realiai dar labiau kelti mokesčius, tai plėsti skaičių žmonių, kam taikomas šitas aukštesnis tarifas. Kitaip tariant, yra pavojus, kad mokesčius vienai per kitaip didins.
Kritikuojame.
Taip, dabar jie eina naujas darbo kodekso pakeitimas ir jame siūloma leisti nacionalinės ar nacionalinių šakos ar teritorinių lygių veikiančioms profesiniams sąjungoms pas darbdavį steigti savo padalinius. Tokie padaliniai būtų laikomi savarankiškomis darbdavio ar darbovietės lygmenių veikiančiamis profesinėmis sąjungomis turėtų visas darbuotojų atstovų teisės ir pareigas. Tai paprastai tariant, įsivaizduokite, veikiate jūs įmonėje ir jūsų įmonė šaltkalvis įstoja į nacionalinę šaltkalvių profsąjungą, na, tai teoriškai jūsų įmonėje, nesvarbu, kad jau veikia jūsų įmonės profsąjunga ar darbo taryba, gali įsikurti dar vieną profsąjungą, kuri veiktų būtent šito nacionaliniu ar šakos lygmeniu, tarkim, šaltkalvių profsąjungą, jeigu tokio būtų. Tai sakyčiau, problema, kas šitoje vietoje yra, tai kad realiai pas jūsų įmonėje gali atsirasti profsąjunga, kurioje nebūtinai, kad yra jūsų įmonėje dirbančių žmonių daug, gali būti vienas ar keli žmonės, bet kadangi tie vienas ir keli žmonės priklausys nacionaliniai profsąjungai, tai jie pas jūs turės lygiai tokias pat teisės, pareigas ir privilegijas, kaip ir kiti žmonės priklausytis, pavyzdžiui, jūsų įmonės normaliai profsąjungai. Paprastai tariant, aš sakyčiau, čia yra pavojus, kad vėlgi keli žmonės prisijungę prie nacionalinės kažkokios tai sutarties ar nacionalinės profsąjungos, gali vėl pradėti bandyti diktuoti sąlygas visiems likusiems darbuotojams ir žmonėms dirbančiams jūsų įmonėje. Tai čia, sakyčiau, yra prastas būdas, kaip ginti darbuotojų teisės. Mano galva, jeigu taip žiūrint labai paprastai, jeigu kas ir turėtų turėti teisę, na, ar įtaką sakyti, ką jų įmonė reikia daryti, tai žmonės, kurie to įmonėje dirba. Visokios nacionalinės, šakinės profsąjungos ir sako, jos čia yra ne prie ko. Jeigu jau einam, sakau, apie tai, kad darbuotojai turėtų daugiau teisių, ar kad darbuotojai turėtų pasisakyti apie tai, kaip tvarkoma jų įmonė, tai ir turėtų būti toje įmonėje dirbantis darbuotojai, o ne kažkokie žmonės iš šalies.
Kritikuojame.
Jau turbūt girdėjote, bet šiandien vyriausybė svarstys įstatymų paketą, kuriuo mėginama dar griežčiau sureguliuoti mažmeninės prekybos sektorių, o ypač mažmeninės prekybos įmonių, tai yra parduotuvių ir tiekėjų tarpusavio santykius. Ir dėl to vyriausybė parengė mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų ūkinės veiklos gerosios praktikos gairės. Paprastai tariant, kuriuose yra rekomendacijos, kaip prekybos centrai arba iš tikrųjų kaip parduotuvės ir tiekėjai turėtų tarpusavį derėtis. Nu, tai visų pirma, aišku, galima sakyti, kad tiek tiekėjai, tiek parduotuvės yra du verslo subjektai ir kaip jie derasi, čia yra verslo dalykas, kam šitoj vietoj kištis valdžiai. Na, bet valdžia labai nori kištis, nes sako, kad tai sumažins kainas. Bet vėlgi, daugybė rekomendacijų yra suprantamos nevienareikšmiškai, net sunku suprasti, ką jau sako. Nu, pavyzdžiui, yra, kad jeigu parduotuvė teikia tiekėjų paslaugą, pavyzdžiui, nežinau, prekės išdėstymas skirtingose lentynose, tai tos paslaugos kaina turi būti orientuota į vertę. Ir vėlgi, čia galima knygą parašyti apie tai, kas čia ką tik buvo pasakyta. Iš esmės, gali, bet kai yra tokia nuostata, bet kada gali ginčytis, kad parduotuvė iš tavęs už lentyną paėmė per daug, nes lentyna, tarkim, nėra vertinga. Ir vėlgi, nors tai yra rekomendacija, tai gali pavirsti įstatyminę normą ir vėlgi tada ginčių tarp tiekėjų ir pardavėjų bus tik tais daugiau. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, yra rekomenduojamas prekių pristatymo terminas, kad jis negali būti trumpesnis negu 3 dienos. Reiškia, jeigu, nežinau, parduotuvė pritrūko prekių ar parduotuvė yra sudariusi sutartį, kas kiek laiko tiekėjas turi pristatyti prekes ar atnaujinti prekes, tai tas terminas negali būti trumpesnis negu 3 dienos. Vėlgi, galbūt kai kurioms prekiams 3 dienos yra visai normalu, galbūt kai kurioms prekiams 3 dienos yra per trumpai ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, ką aš noriu šitoje vietoje pasakyti. Pirma, valdžia kišasi į tai, kaip tiekėjas, tai yra vienas verslas ir parduotuvė, kitas verslas tarpusavyje turėtų žaisti ar tarpusavyje turėtų derėtis. Nemanau, kad tai sumažins kainas, nemanau, kad tai bus naudinga ir kol kas tai yra rekomendacijos ir blogiausia, kad tai gali išvirsti į kažkokią tai vėliau į įstatymą ar netgi kokią teisminį procesą. Ir antras ir svarbiausias dalykas, kaip aš sakau, jeigu valdžia nustatys, kaip vartotojo pinigus pasidalins parduotuvė ir tiekėjas. Ar kaip nuo to sumažės kainos? Mano galva, niekaip.
Abejojame.
Taip, suklusi turėtų tie, kas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, yra pasiūlytas įstatymo projektas, kad vertinant, vėlgi dabar yra principas mažiausios kainos, kas už mažiausią kainą pasiūlė, iš to ir yra dažniausiai perkame. Dabar yra siūloma įvesti naują kriterijų, maždaug kiek įmonė, kuri teikia savo pasiūlymą viešajame pirkėjime, kiek jos darbo užmokesčio mėnesio medianą viršyje minimalų darbo užmokestį. Paprastai tariant, ką šitas pasiūlymas sako, tai kad tos įmonės, kurios moka didesnius atlyginimus, gautų privalumų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Paprastai tariant, tos įmonės, kurios moka didesnius atlyginimus, lengviau laimėtų viešuosius pirkimus. Ir vėlgi, suprantu logiką, bet manau, kad čia yra truputį pavojingas kelias. Vėlgi, jeigu mes jau apsisprendėm, kad viešieji pirkimai yra tam, kad nepirkti prekių per brangiai ir kad pirkti prekes, na, tarkime, maža kaina tam, kad taupyti mokesčių mokėtojų pinigus. Dabar kita vertus yra pasiūlymas žiūrėti ne tik į kainą, bet ir kiek įmonės moka darbuotojams. Tai čia, sakyčiau, yra pavojingas kelias vėlgi pradėti pirkti brangiai. Tai yra vienas antras pavojingas kelias. Iš tikrųjų, net ir tarp privačių įmonių dažnai būna, kad vienos moka didesnius atlyginius negu kitos, vienos yra pelningesnės negu kitos ir liūdna dažniausiai, kad mažesni atlyginimai yra mažesnėse įmonėse. Tai vat, ko aš šituo vietu bijau, kad įdėjus tokį nevatai gražų socialinį kriterijų, kad tie, kas moka didesnius atlyginimus, tie ir laimės konkursus, mes realiai šituo vietu eliminuosim įmonės, kurios veikia regionuose, ar įmonės, kurios, tarkim, yra mažesnės ir dėl to moka mažesnius atlyginimus. Tai šituo vietu šalia to pasakojimo, kaip tai padės smulkiam verslui, tai gali iš tikrųjų net ir pakenkti.
Abejojame.
Jeigu pamenat, vasarą šnekėjome apie tokį oro taršos mažinimo planą ir ten buvo tokia priemonė numatyta, kad bus uždraustos malkos ten, kur yra centrinis šildymas. Tai kilo tuomet didžiulis triukšmas ir džiaugiuosi, kad jis kilo, nes ir reikėjo, kad jis kiltų ir tos dalis priemonių dabar buvo pakeista. Ir vat būtent kalbant apie malkas, tai nebedraus deginti malkų, nors tie gerai, bet dabar vietoj to eina tokia programa, kad valstybė skirs 15 milijonų eurų jūsų katilų ar neefektyviai biomasę naudojančių katilų modernizavimui arba pakeitimui. Tai paprastai tariant, idėja yra, kad jeigu katilas yra senas, neefektyvus, ten, nežinau, dūmi ar prastai degina, tai galėsime atgauti iki 500% paramos ES savo namuose esančiam būtent šitam katilui pasikeisti. Viskas čia būtų kaip ir nieko, jeigu nemaža detalė, ar ne, klausite, kas yra neefektyviai biomasę naudojantis katilas, ar kada galite pretenduoti tą paramą, tai kriterijus yra labai paprastas, kad jeigu jūs turite namą, ir tas namas yra pastatytas jau 5 metus, ir jame yra katilas, tai jūs jau automatiškai galite pretenduoti į paramą. Tai vėlgi, mano galva, čia yra detalė, bet yra svarbi detalė, tai tik parodo, kiek vėlgi šita sistema yra nepragalvota. Tai ne, kitaip tariant, katilo efektyvumas, ar galite gauti pinigų katilo pasikeitimui, bus matuojamas ne pagal tai, kiek efektyvus ir neefektyvus yra jūsų katilas, o pagal tai, kada pastatytas jūsų namas. Tai vėlgi, gali norėti sumažinti šilumo aplinkos taršą, bet akivaizdu, kad šitas kriterijus yra neprotingas.
Abejojame.
Eina didžiulis įstatymų projektų paketas susijęs su sinchronizacija, tai kitaip tariant, su Lietuvos energijos sistemos sinchronizacija su vakarais, atsijungiant nuo rytų, tai čia didžiulis dalykas, apie tai esame turbūt kalbėję, bet yra eina poras svarbių detalių, kurios gali būti svarbios nesiginčiant dėl sinchronizacijos detalių. Tai vienas dalykas vėlgi susijęs su viešaisiais pirkimais. Dabar pagal tai, kaip yra siūloma, šitas sinchronizacija yra ypatingos valstybinės svarbos projektas. Ir tokių ypatingos svarbos valstybinių projektų mes turime labai nedaug. Tai yra Via Baltica, Rail Baltica, dalis Klaipėdos jūrų uosto ir Lietuvos kariuomenės poligonai. Tai, žodžiu, tikrai čia yra ypatingos valstybinės svarbos projektai. Ir jeigu dėl viešųjų pirkimų susijusių su vat, tokiais valstybinės svarbos projektais tame tarpe ir sinchronizacija, jūs kreipsitės į teismą ir prašysite taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Na, pavyzdžiui, vyko viešasis pirkimas, nežinau, pastatyti naują elektros liniją į Lenkiją. Dėl sinchronizacijos įvyko viešasis pirkimas, jūs dalyvaujat viešajam pirkime ir tarkime, jums nepatinka rezultatas ar manote, kad konkursas buvo nesąžiningas ir jūs norite kreiptis į teismą ir, tarkim, sustabdyti konkursą. Tai dabar, jeigu norite kreiptis į teismą, turėsite įrodyti, kad turite pusę pinigų ar pusę projekto sumos pinigų banke tuo atveju, jeigu jūsų pretenzija nepasiteisins. Tai paprastai tariant, jeigu vyko pirkimas už milijardą ir jums atrodo, kad tas pirkimas buvo nesąžiningas ar su pažeidimais ir norite jį ginčyti, tai turėsite parodyti, kad turite atsidėję 500 milijonų tuo atveju, jeigu jūsų ginčas nepasiteisins. Tai vėlgi, aš suprantu, kad piktybiniai ginčai ar piktybiniai davimai teismą iš tikrųjų gali stabdyti progresą ar gali stabdyti pirkimus, bet šitoj vietoj čia yra kitas pavojus, kad kai reikės parodyti, kad turi 500 milijonų eurų atsidėjęs vien teismo procesui, tai realiai niekas į teismą nebesikreips. Ir tai realiai, na, ginčyti rezultatus yra daug sudėtingiau. Ir antras dalykas, tie, kas naudojat elektros energiją, tai vėlgi įstatymo projektas sako, kad jeigu vykdant sinchronizaciją ar atliekant bandymus dėl sinchronizacijos nutrūks elektros tiekimas jūsų ten namams ar įmonėje ar dar kažkam, tai jokios kompensacijos negausite, jeigu bus pripažinta, kad turėjote tam pasiruošti. Tai paprastai tariant, šitoje vietoje energijos, vadinkim, vartotojų interesai yra šiek tiek pastumiami į šoną ir sakoma, kad jeigu dėl svarbių dalykų nutrūks elektros tiekimas, tai žinokite, niekas šitoje vietoje nėra kaltas. Vėlgi, suprantu, bet nemanau, kad tai yra proporcinga.
Pritariame.
Ir pagaliau geras dalykas, šiandien vyriausybė svarstys pasiūlymą palengvinti gamybos ir prekybos sąlygas smulkiajam verslui. O tai reiškia, kad bus leidžiama vieno buto name arba, pavyzdžiui, viešbučių administracinės prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose gaminti tam tikrus maisto gaminius ir gėrimus. Pavyzdžiui, spausti sultis, gaminti aliejų, kepti duoną, konservuoti ir taip toliau ir taip toliau. Atrodo nelogiška, kad tokie draudimai buvo, bet iš tikrųjų pagal kuriuos įstatymus dar atsimenu, norint net ir savo ten bute ar name kepti piragus, vos ne kai kuriais atvejais reikėdavo pakeisti būsto paskirtį iš gyvenamosios į kokią nors į gamybinę. Tai dabar, net jeigu esate vieno buto name, viešbutėje, turite administracinės patalpas ar poilsio patalpas ar kultūros patalpas, tai jau tam tikrus maisto gaminius galėsite ten gaminti. Tai paprastai tariant, jūs tie, kas savo namuose kepdavote tortus ir tai darydavote nelegaliai, nelegaliai, dabar tai galėsite daryti legaliai. Manau, puikus pakeitimas, senai jo reikėjo. Lygiai taip pat viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio ir kitos paskirties pastatuose, jeigu tai nėra daugiau negu 500 kvadratinių metrų, bus leidžiama ir mažmeninė prekyba maistu, ir gėrimais, ir tabaku. Tai paprastai tariant, tai, ką jau senai reikėjo padaryti, prekyba, šiek tiek mažmeninė prekyba yra liberalizuojama. Aišku, yra papildomų sąlygų, reikės tam tikrų įrodymų, bet manau, kryptis, va čia tai yra teisinga kryptis, kaip reikia skatinti konkurenciją mažmeninėje prekyboje ir apskritai maisto gamyboje. Leisti žmonėms pasinaudoti savo kapitalu, savo pastatais, savo namais, tam, kad kažką gaminti legaliai. Čia tikrai yra geras pakeitimas.